Эфирде Азаттык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 23-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston bosh prokuraturasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan borayotgan tergov jarayoniga oid ayrim savollarga javob berdi. Urganchlik bo'lg'usi vrachlar paxtani kam tergani uchun tuni bilan hojatxona tozalashga zo'rlanmoqda. O'zbekiston Shveytsariyaga oltin eksport qilish bo'yicha jahonda birinchilikka chiqdi. Magadandagi qurilishlardan birida yana 2 o'zbek muhojiri tuproq ostida qoldi. Erkin mikrofon. Obodonlashtirish iddaosi bilan ham uyi, ham ishidan ajralgan Shahrisabzlik tadbirkor hokimiyatdan bir so'm ham pul ola olmay dalada tunamoqda.
Obodonlashtirish programmasi. Hozir mana dalada turibmizda, sovuq. Bugungi vaqtda juda sovuq, juda sovuq azoblanib, shunday chang tuproqqa dalada turibmiz.
Tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir navbat kunning bugungi yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ommaviy axborot vositalari vakillari savollarga javob tariqasida prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nomi aralashgan jinoiy ish tergoviga oid ayrim tafsilotlarni ochiqladi. Prokuratura Gulnora Karimova uyushgan guruh a'zolari bo'lgan Rustam Madumarov va Nurmuhammad Sodiqovga ko'maklashish yo'lida ma'muriy resurslarni ishga solgan bo'lishi mumkinligiga ishorat qilmoqda. Prokuratura vakillariga ko'ra, bu yerda davlat aktivlarini sun'iy ravishda pasaytirilgan bahoda sotib olish, ularni o'zlashtirish va talon-taroj qilish hamda boshqa moliyaviy iqtisodiy firibgarliklarni sodir etish haqida gap borayotganini aytmoqdalar. Prokuratura bu ish Yevropa davlatlarida ochilgan Gulnora Karimovaga aloqador jinoyat ishlariga daxldor emasligi, buning mustaqil xarakterga ega ish ekanini ham alohida urg'uladi. O'zbekiston avgust oyida Shveytsariyaga oltin sotish bo'yicha yetakchi mamlakatlar AQSh, Rossiya va Chilini ortda qoldirib, dunyoda peshqadam bo'ldi. Germaniyada chiqadigan Gold Reporter nashriga ko'ra, Shveytsariya o'tgan oyda hammasi bo'lib 126 tonna yu 25 kg oltin import qilgan, shuning 12% O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. O'zbekiston Shveytsariyaga eksport qilgan 21 tonna yu 536 kg oltin qariyb 848 million Shveytsariya frankiga baholandi. Gold Reporter hisobotiga ko'ra, avgust oyida Qo'shma Shtatlar Shveytsariyaga 13 tonna 223 kg oltin eksport qilib ikkinchi o'ringa tushgan. Buyuk Britaniya esa 8 tonna 593 kg oltin eksport qilib dunyoda 3-chi o'ringa tushgan. Toshkent bozorlarida sara guruch narxi bir haftada 50% qimmatladi. Bir hafta muqaddam 3000 so'mga sotilgan yuqori navli alanga guruchning 1 kilosi shu kunlarda 4,5 ming so'mdan sotilayotgani ma'lum bo'ldi. Savdogarlar narx oshishini uch jihat: o'tgan yilgi zaxira va bu yilgi yangi hosil o'rtasida uzilish bo'lgani, paxta terimi mavsumida guruchga ehtiyoj oshgani va shu kunlarda avj olgan to'y mavsumi bilan oqlamoqdalar. Ayni paytda Toshkent bozorlarida sabzavot va non ham qimmatladi. O'tgan haftada O'zbekistonda bir buxanka non narxi 600 so'mdan 650 so'mga oshgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh va unga hamkor davlatlar harbiy kuchlari Islomiy davlatning Suriyadagi manzillariga nisbatan havodan hujum uyushtirdi. Pentagon rahbariyati ayni paytda davom etayotgan bu hujumlarga g'arb davlatlarining eng so'nggi zamonaviy texnika bilan jihozlangan harbiy havo kuchlari jalb qilinganini aytmoqda. Damashq rasmiylari Vashington Suriyadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakilini havo hujumlari bo'lishi haqida avvaldan ogohlantirganini ma'lum qildi. Hujumlar AQSh prezidenti Barak Obama 2 hafta oldin Islomiy davlat jangarilariga qarshi e'lon qilgan keng ko'lamli harbiy amaliyotning davomi ekani aytilmoqda. Islomiy davlat jangarlari ayni paytda Suriyada va Iroqning shimoli-g'arbiy qismida kattagina hududni egallab olgan. Xitoyning Urumchi shahri sudi Uyg'ur huquq faoli va olimi Ilhom To'xtani separatizmda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Ayblovda bu faol Xinjiang Uyg'ur mintaqasida davlat tuzumiga qarshi tajovuzkorona faoliyat bilan shug'ullangani aytildi. Xitoy hukumatining Uyg'ur millatiga mansub fuqarolarga nisbatan siyosatini ko'p bor tanqid qilgan bu olim ayblovlarni inkor qilmoqda. Uning advokati sud hukmi ustidan shikoyat arizasi kiritilishini bildirdi. Xitoylik faollar bu hukm 8 millionga yaqin musulmon Uyg'urlar istiqomat qiladigan Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasidagi vaziyatni taranglashtirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari Xitoy hukumatini Ilhom To'xtani ozod etishga chaqirdi. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhitni saqlash va global iqlim o'zgarishiga oid muammolar muhokamasiga bag'ishlangan sammiti boshlandi. Bir kunlik sammitda 120 davlat, shuningdek AQSh prezidenti Barak Obama ishtirok etishi aytilgan. Kun tartibidagi asosiy masala havoni bulg'ayotgan zaharli gazlar miqdorini kamaytirishdir. Sammit arafasida Jahon banki, dunyo hukumatlari va 1000 nafarga yaqin yirik xalqaro kompaniya, is gazi chiqayotgan sanoat obyektlariga mas'ul hukumatlar hamda shirkatlardan limitdan ortiqcha gaz uchun undiriladigan to'lovni belgilash va bu mablag'ga toza ekologik texnologiyalarni ishlab chiqarish sohasini rivojlantirish talabi atrofida birlashish haqida xabar berdi. Shuningdek, sammit arafasida dunyoning turli davlatlarida global miqyosda iqlimning isishi muammolariga jiddiy yondashish va samarali chora ko'rish talab qilingan ikki kunlik norozilik chiqishlari ham bo'ldi. Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi mamlakat masjidlarida ma'ruzani ruscha o'qish tajribasini yo'lga qo'ydi. Diniy idora aholisining aksariyat qismi rus tilida so'zlashuvchi yirik shaharlardagi masjidlarda imomlarga ikki tilda ma'ruz o'qish vazifasini yuklamoqda. Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi rahbariyatiga ko'ra, yot oqimlar rus tilida so'zlashuvchi qozoq yoshlarini jalb qilayotganiga oid holatlar ko'paygani uchun shunday qarorga kelingan. Idora matbuot xizmati rus tilida ma'ruza qiluvchi imomlar guruhi ayni kunlarda respublikadagi turli mintaqalarga safar qilib, vaziyatni o'rganayotgan ham qo'shimcha qildi. Ruscha ma'ruza namoz oldidan qilinadigan qozoqcha ma'ruzadan so'ng 10-15 daqiqa ichida o'qilmoqda va hozircha bu tajriba mamlakatning shimoliy qismidagi yirik shaharlardagina kuzatilmoqda.
Kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Demak, veb sahifalarimiz manzilini eslab qoling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi va diqqatingizni dastlab mana 2 yildan beri g'arb ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston nomining tilga tushishiga sabab bo'layotgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karim va atrofida borayotgan huquqiy jarayonlarga buraman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi dushanba kuni prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova korrupsiyada gumonlanayotganiga doir yana bir xabarnomani jamoatchilikka e'lon qildi. Prokuratura savol-javob tarzida tarqatgan mazkur bayonotda ham mavhum iboralar yozilgan bo'lsa-da, undan Gulnora Karimova uyushgan jinoiy guruhning ikkilamchi a'zosi va faqat ma'muriy imkoniyatlardan foydalangan holda jinoyatchilarga homiylik qilganini anglatuvchi degan mujdani ko'rish mumkin. O'zbekistonda borayotgan tergov bosh prokuratura ta'kidicha Yevropa mamlakatlaridagi jinoyat ishlaridan ayri mustaqil tarzda o'tkazilmoqda. Yevropa tergovchilari esa o'zlari o'rganayotgan jinoyat ishlarida Gulnora Karimovaning asosiy figurant ekanini ta'kidlamoqdalar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha 22 sentyabr kuni nomi keltirilmagan ommaviy axborot vositalari muxbirlari ishtirokida o'tgan matbuot anjumanida Gulnora Karimovaga aloqador jinoyat ishi Yevropa mamlakatlaridagi tergovlardan mustaqil tarzda olib borilayotgani to'g'risida izoh berildi. Bosh prokuraturaning iddaosicha, O'zbekistonning boshqa huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda olib borilayotgan tergov jarayonida qator xorijlik hamkorlardan huquqiy yordam to'g'risidagi iltimosnomalar tushgan va ularga tergov natijalariga ko'ra xalqaro konvensiyalarga muvofiq tarzda tegishli javoblar beriladi. Shvetsariya, Shvetsiya, Fransiya, Latviya va Hollandiya kabi Yevropa mamlakatlarida Gulnora Karimova hamda unga yaqin shaxslar ustidan dastlabki jinoyat ishlari 2012-yilning iyul oyida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari boshlagan tergovdan kamida 1.5 yil avval ochilganini eslatish joiz. Shvetsiyadagi o'zbeklar ishini tergov qilayotgan Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston rasmiylariga ilk so'rovni 2012-yil oxirida yuborganini eslatdi.
I did pass away in MLA. 2 years ago, I passed away in MLA to the Asperger's authorities.
2 yil avval O'zbekiston rasmiylariga huquqiy yordam so'rab birinchi murojaat qilgan edim. Birinchi so'rovimga javob oldim. Undan keyin yana bir necha marta murojaatlarim javobsiz qoldi. Birinchi so'rov Telesanera kompaniyasining O'zbekistondagi hamkori Takiland firmasi va uning xo'jayini Gayana Avakyan haqida edi. O'shanda O'zbekiston rasmiylari Takiland va Gayana Avakyanning teleseneri bilan ordi beldisi risoladagidek O'zbekistonning barcha qonunlariga mos ravishda amalga oshirganini aytishgan edi. Bugun esa ular Avakyanni jinoiy guruh a'zosi sifatida 6 yilga qamoqqa tashladi. Bu juda qiziq.
Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining ozodlik muxbiri bilan suhbatidan parcha edi. Shvetsiya prokuraturasi katta qismi mamlakat hukumatiga qarashli Teleasonera shirkatini O'zbekistonda biznes qilish uchun Takiland firmasi orqali Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanmoqda. Shved tergovchisi tergov boshidanoq Takiland firmasi ortida turgan asosiy shaxs Gayane Avakyan bo'lmagani, u shunchaki firmaning qog'ozdagi xo'jayini, porani olgan odam esa boshqa shaxs ekaniga ishonchi komil ekanini ta'kidladi.
My opinion is still that Gayane Avakyan is not the person behind the beneficial owner behind Takiland.
Men hamon ana shu fikrdaman. Bu poraxo'rlikka doir ishdir va men hamon porani olgan va Takiland firmasi ortida turgan asosiy shaxs Gayane Avakyan emas degan ishonchdaman.
Porani olgan odam kim degan savolga aniq javob qaytarmagan Gunnar Stetler o'zi tergov qilayotgan ishda O'zbekiston prezidentining qizi ham gumonlanayotgan shaxs sifatida o'tayotganini eslatdi.
Check it one more time. If I've told you previously that she was under suspicion, this hasn't changed.
Sizga avval u, ya'ni Gulnora Karimova gumonlanuvchi ekanini aytgan edim. Bu hamon o'zgarishsiz qolmoqda.
Deb ta'kidladi tergovchi Stetler. O'zbekiston bosh prokuraturasi bevosita prezident qizining nomi tilga olingan press-relizni ikkinchi marotaba e'lon qilmoqda. Bundan avvalgi bayonotlarda faqatgina Gulnora Karimovaga yaqin ekan ishoniladigan Rustam Madumarov va Gayane Avakyanlarga doir ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga shu paytgacha e'lon qilingan bayonotlarning birortasida Teleasonera shirkatidan pora olingani yoki Gulnora Karimova hamda unga aloqador shaxslarga qo'yilayotgan ayblovlar xususida hech qanday ma'lumot berilmagan. Ayni paytda so'nggi rasmiy xabarda O'zbekiston bosh prokuraturasi bu ish yuzasidan barcha dalil isbotlar to'plangani haqida gapirish hali erta deb ham ta'kidlangan. Gunnar Stetler o'zbek hamkasblari tegishli dalil isbotlarni tezroq topib, Yevropa tergov idoralari bilan hamkorlik qilishiga umid qilmoqda. Shu bilan birga deya eslatmoqda shved tergovchisi Gulnora Karimova hamda unga aloqador shaxslarning O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilgani ularni Shvetsiyadagi jinoiy javobgarlikdan ozod qilmaydi.
Gulnara Karimova will get indicted in Sweden, so I can't give you an answer on that. But in general,
Gulnara Karimova Shvetsiyada sudga tortiladimi degan savolga javob bera olmayman. Lekin umuman olganda gapiradigan bo'lsak, agar Shvetsiyada jiddiy jinoyat sodir etgan bo'lsangiz va boshqa mamlakatda sudlangan bo'lsangiz, bu sizni Shvetsiyada sudga tortilishdan ozod qilmaydi. Lekin albatta, boshqa mamlakatdagi jazo haddan ortiq qattiq bo'lsa, bu Shvetsiyadagi vaziyatga ta'sir qilishi mumkin.
If the punishment is very severe, it can of course affect the situation in Sweden.
Deb ta'kidladi Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ommaviy axborot vositalari vakillariga javob tariqasida e'lon qilgan bayonnomada Gulnora Karimovaga nisbatan ayrim ehtiyot chorasi qo'llanilayotganiga oid ishoratlar bor. Ayni paytda bosh prokuratura Karimovaning qizi Imon Karimovaning uy qamog'ida saqlanayotgani, unga tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani, o'qishga qo'yilmayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Qolaversa Gulnora Karimovaning ham tibbiy yordamga muhtoj holda unga bunday yordam ko'rsatilmayotganiga oid iddaolarini ham rad etishga urindi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya, mana endi O'zbekiston prokuraturasi olib borayotgan tergov amaliyotlariga oid batafsil ma'lumotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz, topib o'qishingiz va barcha ma'lumotlarni bir joyga yig'ib mushohada qilishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi aksar o'zbekistonliklar hayotini ayni kunlarda belgilab turgan paxta yig'im terimi kompaniyasidan olingan so'nggi daraklarga ko'chadi. Xorazmlik talabalar paxtada hojatxona tozalashga zo'rlanganidan arz qilmoqda. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali talabalari ota-onalari ozodlikka murojaat qilib, paxtada normani bajara olmayotgan talabalar tungi soat 1 ga qadar qo'shimcha ishga solinayotgani, bu esa aksar hollarda hojatxona tozalash bilan jazolanayotganini xabar qildilar. Ozodlik bog'langan Urganch tibbiyot akademiyasi filiali paxta shtabi rahbari esa ota-onalarning bu demak xabarlarini rad etishga urindi.
Xorazm viloyatining Xonqa tumanida paxta terayotgan Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining normani bajarmagan talabalariga nisbatan harbiy xizmatda qo'llaniladigan jazo turlari qo'llanilayotgani iddao qilindi. Ozodlikka so'zlagan otalardan biri paxta terimidan so'ng o'g'lining tunda qo'shimcha ishlarga jalb qilinayotganini uning o'zidan eshitganini da'vo qildi.
O'g'lim bilan telefonda gaplashdim. Uning aytishicha, domlalar paxta terish normasini bajarmagan talabalarga yana naryad yuklab qo'ymoqda ekan. Norma 80 kg ekan. 60 kilodan kam terganlarni tungi soat 1-2 gacha turli xil ishlarni qilishga majburlashar ekan.
Dedi talabalardan birining otasi. Ozodlik bu ota yordamida talabalardan bir necha nafari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka mikrofonsiz gapirgan talaba ularning tungi ishlarga majburan jalb qilinayotganini tasdiqladi.
Har kuni ertalab soat 5 da podyom, ertalab soat 6 dan kechqurun 6 gacha 12 soat tinmay paxta teramiz. Abjag'imiz chiqib charchab ketganimizga qaramay, domlalar normani bajarmagan talabalarni naryadga qo'yishadi. Naryadga tushganni tungi soat 12-1 gacha uxlatishmaydi. Naryadda hojatxona, yuvinish xonalarini tozalab turishadi. Ertangi ovqat masalliqlarini tozalab archiladi. Keyin soat tungi 1 da uxlaymiz va 4 soatdan keyin podyom bo'ladi. 4 soat uxlagan talaba qanday qilib ertangi normani bajara oladi?
Dedi talaba. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir talabaning aytishicha, domlalar kam paxta tergan talabalarni imtihonlarda baho qo'ymaslik bilan ham qo'rqitmoqda.
Ba'zi domlalarimiz o'g'il-qizlarni paxtadan olib qolgan. Ularning farzandlari qiynalmaydi-da. Shunga bizga zug'um o'tkazadi. Yana domlalar kam terganlar bilan imtihonlarda hisob-kitob qilamiz deb bizni qo'rqitishmoqda. Axir 80 kilo paxta tera olmasam nima qilay? Mening dadam sobiq ittifoq davrida armiyada xizmat qilgan va u naryadlar haqida gapirib berardi. Hozir ham bizning harbiylardan farqimiz qolmadi. Podyom, odboy, naryad farqimiz nima o'sha davrdan?
Dedi talaba. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining paxta shtabi boshlig'i Bahrom Yuldoshev ozodlik bilan suhbatda talabalarning tungi ishlarga majburiy jalb qilinayotganini inkor qildi. Talabalar kam paxta tergani uchun emas, balki oshpazlarga yordam berish uchun chiqariladi. Bizda eksploatatsiya degan narsa yo'q, hamma talabalar paxta terimiga o'z xohishi bilan chiqqan, dedi paxta shtabi boshlig'i Bahrom Yuldoshev. O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilinishi odatiy holga aylangan. O'zbekiston hukumati xalqaro bosimlar ostida maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatganidan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari va viloyatlardagi oliygoh talabalarining bo'yniga tushmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz paxta dalalaridan daraklar edi. O'zbekiston hukumati bolalar va majburiy mehnatga qarshi xalqaro konvensiyalarga qo'l qo'yib, ular ijrosi xususida va'dalar berib kelayotganiga qaramay, mana ko'rib turganingiz, eshitib turganingiz kabi yana O'zbekistonda kollej o'quvchilari yu oliy o'quv yurti talabalari qolaversa, tadbirkor va davlat ishchi xizmatchilari ommaviy tarzda paxtaga haydalmoqda. Haydalish barobarida ularga norma qo'yilib, bu normani bajarmayotganlarga turli xil jazo choralari qo'llanilmoqda. Paxta 2014 ozodlik diqqat markazida qolmoqda va ana shu terim mavsumiga bag'ishlangan maxsus sahifamiz o'zbekistonliklardan kelayotgan yangilik ma'lumotlar asosida boyib bormoqda. Siz ham mana shu jarayon manzarasi yaratishda bevosita ishtirok eting. Buning uchun ozodlikning WhatsApp'dagi telefon raqamlariga xabar yo'llang, surat va video tasvirlar jo'nating. Eslab qoling, WhatsApp'dagi raqamimiz plus 42 07 24 15 39 ozodlik sahifasiga kirsangiz, bu telefon raqamlarimizni bevosita topib olasiz. Ayni paytda Skype'da Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillar 24 soat davomida siz uchun ochiq. Marhamat qilib, o'z atrofingizda borayotgan yangiliklar, xususan paxta yig'im terim kampaniyasida bo'layotgan huquq va qonun buzarliklarga oid yangiliklarni Ozodlikka, Ozodlik orqali ham xalqaro, ham mahalliy jamoatchilikka yo'llang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Siz ham Ozodlikda bo'ling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekiston avgust oyida Shvetsariyaga oltin sotish bo'yicha yetakchi mamlakatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya va Chilini ortda qoldirib, dunyodagi birinchilikka chiqdi. Germaniyada chiqadigan Gold Reporter nashriga ko'ra, Shvetsariya o'tgan oyda hammasi bo'lib 126 tonna 25 kg oltin import qilgan, shundan 12% O'zbekistondan kelgan. O'zbek oltinini qaysi shirkatlar qancha va qanday narxda sotishi jamoatchilikka sir bo'lib qolmoqda.
Toshkentning Parkent bozorida oziq-ovqat.
O'zbekiston o'tgan oy Shvetsariyaga 21 tonna 536 kg oltin eksport qilgan va bu qariyb 848 million Shvetsariya frankiga baholangan. Gold Reporter nashri bosh muharriri Yurgen Frohlich Ozodlik bilan suhbatda mazkur hisobot Shvetsariya bojxona xizmatidan olingan ma'lumotlarga asoslanishini aytadi.
There's some gold produced and accumulated in Uzbekistan and why is Uzbekistan number one? That's probably because any other country didn't export so much gold in that particular month. In the next month, Uzbekistan won't be mentioned at all because they once shipped gold to Switzerland.
O'zbekiston oltin qazib oluvchi dunyodagi yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi. Ko'rayotganimizdek, o'tgan oy bu mamlakat dunyoda birinchi bo'lib Shvetsariyaga eng ko'p oltin eksport qilgan mamlakat bo'ldi. Lekin kelasi oylardagi hisobotlarda O'zbekiston birinchi bo'lmasligi ham mumkin. Sababi O'zbekiston Shvetsariyaga yilda bir yoki ikki marta oltin jo'natadi, dedi Yurgen Frohlich. Dunyodagi oltin qazib oluvchi mamlakatlar, jumladan O'zbekiston ham o'z oltinini xalqaro standartlar holidagi quyma oltinga aylantirish uchun Shvetsariyaning oltin quyiladigan fabrikalariga yuboradi.
Switzerland is the biggest country for refining gold. So many of the gold producing countries send their raw gold to Switzerland and Swiss refineries produce gold bars and gold coins.
Oltin Shvetsariyadagi fabrikalarda qayta ishlanib sertifikatsiyalanadi. Dunyoda qazib olinadigan oltinning qariyb 70% aynan Shvetsariyadagi fabrikalarda qayta ishlanadi. Ayrim mamlakatlar oltinni Shvetsariya fabrikalarida sertifikatlab qaytarib oladi. Ayrimlari Shvetsariya orqali 3-chi mamlakatga sotadi yoki Shvetsariyadagi banklarda saqlaydi. O'zbekiston o'z oltinini Shvetsariyadagi aynan qaysi fabrikaga yuborgani va bu oltin u yerdan qayerga yuborilishi bizga noma'lum, balki qaytarib olish ham mumkin, balki Shvetsariyaning o'zida saqlashi mumkin, dedi Gold Reporter nashr bosh muharriri Yurgen Frohlich. O'zbekiston qancha oltin qazib olishi yu, uning qanchasini eksport qilish haqida aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston bu raqamlarni sir tutib keladi. Shvetsariyaning Lozana shahrida yashovchi o'zbekistonlik dissident yozuvchi Safar Bekchon O'zbekiston xalqining boyligi hisoblangan oltin bir hovuz shaxslar nazorati ostida ekani, xalq o'z nafaqasini vaqtida ololmay nolayotgan qishloqlarda qashshoq ahvolda zo'rg'a kunini ko'rayotgan bir paytda uning boyligi Shvetsariyaga olib kelinayotganini aytadi.
O'zbekiston 99 rubl oltin deb olib keladi. Bitki uni eritadi, qaytadan yana eritib, qaytadan pudra holiga keltiradi. Keyin uni ichidan ajratadi, ichida kumushi, boshqa siyanul, boshqa narsalar bor. Ular chiqarib tashlaydi-da, keyin qaytadan yana o'zlari qo'shadi. O'zlari o'sha Shvetsariyaning emblemasi bilan qo'yilgan, rafinaj emblemasi bilan qo'yilgan, ya'ni shu yerda o'tdi tasdiqlandi degan narsani qo'ysagina boshqa davlatlarning bankalariga kredit berishi mumkin, olishi mumkin, sotilishi mumkin. O'zbekiston oltini 124 tonna ekanligini necha yildan beri yozyapman. Mana endi sekin-sekin bu isbot bo'ladi yaqinda.
O'tgan yili Apple shirkati o'zining iPhone, iPad, iPod kabi mahsulotlarni ishlab chiqarishda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan oltindan foydalanishini bildirgan edi. Mustaqil manbalarda O'zbekistonda yiliga 90 tonnagacha sof oltin qazib olinishi aytiladi. O'zbekistonda qazib olinadigan oltin aynan Navoiy va Olma kon metallurgiya kombinatlarida quyiladi. Lekin o'zbek oltinini qaysi shirkatlar qancha miqdorda va qanday narxlarda sotib oladi, bu haqdagi ma'lumotlar ham jamoatchilikka oshkor qilinmaydi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Dasturlarimizda ko'tarilayotgan mavzularga munosabat bildirish, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yollash uchun Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling yoki bir enlikkina maktub yozing. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq jarayonlar bilan davom etadi. Toshkent bozorlarida sara guruch narxi 50%ga qimmatlab ketdi. Hafta muqaddam 3000 so'mga sotilgan yuqori navli alanga guruchining 1 kilosi bugun 4,5 ming so'mga sotilmoqda. Savdogarlar Ozodlik bilan suhbatda narx oshishining 3 sababi borligini tilga olishdi. Bulardan biri mahsulot ta'minotidagi uzilish, ikkinchisi paxta terimi, uchinchisi esa pishiqchilik mavsumida ayni qizg'in pallaga kirgan to'ylar deyilmoqda.
Toshkentning Parkent bozorida oziq-ovqat mahsulotlari oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi Azamat Sodiqov Ozodlik bilan suhbatda shu kunlarda Qo'yliq ko'tara bozorida guruch narxi oshgani sababli Parkent bozorida guruchlar narxi ko'tarilganini aytdi.
Guruchlar ko'tarilgan. Guruch hozir 2,5 ming bo'lib, 4,5 ming bo'lib Qo'yliqda. Ko'tarilganlik hisobi o'tgan yilgi guruchlar tugayapti hozir,
deydi savdogar. Qo'yliq bozorida ko'tara savdo bilan shug'ullanadigan Tolib aka ham shu kunlarda guruch narxining oshganini tasdiqladi.
Yaxshi alangalar shungida. 4,000-4,500. Azam guruch 2,5 ming so'm. Bolashiroqlar lazimi 7,000, 8,000, 10,000 xalqi bor,
deydi Tolib aka. Chorsu bozordagi do'konlardan birining sohibi Timur Azizov guruch narxi oshganini o'tgan yilgi guruch zaxirasi tugab borayotgani va yangi hosil hali yig'ib olinmagani bilan izohladi.
Hayot uzilish paytida guruch keyin yig'ibdi, serish paytida. Bir oy o'tdi. Avgust bilan sentabrda uzilish payti bo'ladi. Oktyabrdan yangi chiqsa, eski guruchni tushib ketadi ertangi narxi,
dedi Chorsudagi do'kon sohibi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim fuqarolar uzilish paytida guruch narxining oshishi paxta terimi boshlangani bilan ham bog'liq ekanini aytmoqda. Toshkentlik pensioner Botir aka esa guruch narxi qimmatlaganini to'ylar ko'paygani bilan izohladi.
Hozir bizda osh ko'p. Har kuni ertalab to'ygachilik juda ko'p. Hamma to'yxonalarimiz band. Bir kuni ham kechqurunga vaqt yo'q. Qo'shnimiz to'y qilmoqchi edi, butun to'yxona qilib to'yxona topolmadi. Hozir hazillashgan boshdan davotgan nimadi, bizni to'yxonada eng kam damlagani 80 kilo guruch damlayapti. 100 kilodan oshiq guruch damlasa, unga qancha go'sht, qancha sabzi, tag'dan yurtimiz barakali,
deydi Botir aka. Unga ko'ra hozir Toshkent bozorlarida ho'l mevalar arzon. 10 kilogrammlik tarvuzni 3000 so'mga olganini aytgan Botir aka, bitta butilka Coca-Cola'dan bitta tarvuzni afzal ko'raman, deya qo'shimcha qildi. Toshkentlik pensioner 23 sentyabr kuni Farhod bozorida bir yashik 30 kg pomidorni 28 ming so'mga, 1 kilo olmani 3 ming so'mdan sotib olganini aytdi. Ayni paytda o'tgan haftada O'zbekistonda bir buxanka nonning narxi 600 so'mdan 650 so'mga qimmatlagan edi.
Toshkent bozorlaridagi narx navoni shu yerda qoldirib, diqqatingizni endi Rossiyadagi o'zbekistonliklar fojiasiga buraman. Rossiyaning Magadan shahrida qurilishda ishlab yurgan 2 nafar o'zbekistonlik muhojir tuproq ostida qoldi. Tergovchilar mehnat xavfsizligini ta'minlamasdan ishchilarni ekspluatatsiya qilgan qurilish shirkati rahbariyatining javobgarlikka tortilganini bildirmoqda.
Joriy yilning 18-sentyabrida Magadan viloyati poytaxtidagi Proletarskaya ko'chasida olib borilayotgan kommunikatsiya quvurlarini qazish paytida ikkita o'zbekistonlik mehnat muhojiri ko'chki tagida qoldi. Magadan viloyati tergov qo'mitasida hodisa joyiga zudlik bilan yetib kelgan tibbiyot xodimlari va qutqaruvchilar ishchilarga yordami tegmaganini ta'kidlamoqda. Muhojirlar jasadlari chuqurligi 5 metrcha bo'lgan o'pirilgan transheyadan olib chiqilgan. Baxtsiz hodisa kunduz soat 14:20larda texnik xavfsizlik choralari ko'rilmasdan qazilayotgan xandaq devorlarining o'pirilishi natijasida sodir bo'ldi. Deydi ozodlikka hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Magadan viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiysi Вадим Лунёв.
По факту гибели двух мужчин при строительстве здания, возможно, уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть
Бино қурилиши пайтида 2 нафар эркак кишининг ўлими юзасидан Россия Федерациясы Жинаят кодексининг 216-моддаси асосида жиноий иш қозғатилди. Ҳодиса жойида тафтиш ишлари олиб борилмоқда. Гувоҳлар сўроқ қилинмоқда, деди Вадим Лунёв. Tergov vakili o'lgan yigitlardan bittasining ismi Sharifa aniqlangani, ammo o'lganlarning ikkalovi haqiqatan O'zbekiston fuqarolari ekani ma'lumligini tasdiqlab berdi. O'liklar tibbiy ekspertiza uchun mahalliy morgga jo'natilgani ma'lum. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari qurilishda ishlagan qolgan muhojirlar hodisa joyidan g'oyib bo'lgani sabablarini ular zaruriy ruxsatnomasi mehnat faoliyati bilan shug'ullanganini taxmin qildi. Tergovchilar qurilish ishlarini olib borgan Kuvakdar shirkati aybi o'z isbotini topsa, xavfsizlikni ta'minlamagan ish beruvchi 7 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini ma'lum qilmoqda. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga javob tariqasida prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nomaralashgan jinoiy ish tergoviga oid ayrim tafsilotlarni ochiqladi. O'zbekiston avgust oyida Shvetsariyaga oltin sotish bo'yicha dunyoda birinchilikni qo'lga kiritdi. Toshkent bozorlarida guruch narxi bir haftada 50%ga qimmatladi. AQSh va unga hamkor davlatlar harbiy kuchlar Islomiy davlatning Suriyadagi manzillarga nisbatan havodan hujum uyushtirishni davom ettirmoqda. Xitoyning Urumchi shahri sudi Uyg'ur huquq faoli va olim Ilhom To'xtani separatizmda ayblab, umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. Turkmanistonning Toshhovuz va Lebop viloyatlarida minglab odam sovet davridan buyon fuqarosizlik maqomida yashab kelmoqda. O'zlari yashayotgan mamlakat fuqaroligini olishda qiynalmoqda, kamsitishlarga duch bo'lmoqda. Ularning aksar ko'pchiligi etnik o'zbeklardir. Turkmanistonlik yigitga turmushga chiqqan o'zbekistonliklarga ham, ularning farzandlariga ham fuqarolik berilmayapti demoqda ozodlikka murojaat qilgan oddiy Turkmanistonda yashayotgan o'zbekistonliklar qolaversa huquq faollari.
Turkmanistonda minglab odam asosan Lebop va Toshhovuz viloyatlarida yashovchi etnik o'zbeklar 20 yildan buyon pasport ololmayotganliklarini aytishadi. Sovet ittifoqi parchalanishi arafasida ularning ko'pchiligi O'zbekiston oliygohlariga o'qishga ketib, Turkmaniston mustaqillikka erishganidan so'ng qaytib kelgan turkmanistonliklardir. 90-chi yillarni boshida O'zbekiston yoki Qozog'istonga o'qishga ketib, diplom bilan qaytib kelgan ko'plab turkmanistonliklar hozir ham fuqarolik pasportlarini ola olmayapti. 42 yoshli g'uncha 90 yillarni boshida Buxoroga o'qishga ketib 1994 yilda vataniga qaytib kelgan. Hozir uning 3 farzandi va nevarasi ham bor.
Endi pasport bermoqchilar. Men bolalarim bilan birga 3 balam bilan men zo'rdan kunimni ko'rayapman. Xo'jayin, siz bilasiz qanday churramak qiyin o'quva boradi bular.
Men fuqaroligim bo'lmagandan keyin bolalarimga ham berishmayapti. Amallab maktabda o'qitdik, propiska bo'lmagandan keyin maktabda o'qitish ham qiyin. Turkmanistonning Ko'na Urgan shahrida yashovchi Zarif ham Qozog'istonga o'qishga ketganida Turkmaniston sobiq SSSR tarkibida edi. 1995 yilda u Olmaotadagi Qozog'iston davlat universitetining filologiya fakultetini tamomlab, mustaqil Turkmanistonga qo'lida diplom bilan qaytib keladi. O'shandan buyon uni propiskasi ham, pasporti ham yo'q. Bolalarida ham yo'q. Meni bolalarimga ham hozir propiska berishmayapti, deydi u. Hozir Turkmanistonning Toshhovuz va Lebop viloyatlarida kelin olib uylanayotganlar ham ko'paygan. Turkmanistonlik yigitga turmushga chiqqan o'zbekistonliklarga ham ularni farzandlariga ham fuqarolik berilmayapti, deydi Leboblik Umid.
Problema. Bile yashajak o'tiranlar Turkmanistonda vitna jitstva olajak oladilar, qiyinda hozir.
8 yil oldin Toshqovozga kelin bo'lib tushgan xorazmlik Zevarjon ham pasport ololmayapti. 3 ta farzandimiz tug'ildi, pasport berishmayapti, propiska yo'q. Propiska bo'lmagandan keyin bolalarimizni ham maktabga olishmayapti, deydi Zevarjon. Toshqovozda O'zbekistondan tushgan kelinlar farzandlari bilan deportatsiya qilingani holatlari ham kuzatilgan. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkilotiga ko'ra shunga o'xshash muammo O'zbekistonda ham mavjud. Tashkilot rahbari Hayitboy Yoqubovga ko'ra, Toshqovuzdan O'zbekistonga ko'chib kelayotgan oilalar o'zbek fuqaroligini olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolmoqda. Ko'plab ayollar Toshqovuzga kelin bo'lib tushgan, ajrashib qaytib kelayotganlari ko'p. Ular O'zbekistonga qaytib kelishsa, O'zbekistonda ham ularga pasport berilmayapti, propiskaga qo'yilmayapti, deydi Hayitboy Yoqubov. Dushanba kuni ozodlikka bog'langan ozodlik tinglovchilaridan biri ham O'zbekistonda pasport ololmayotgani haqida gapirdi.
1984-yil onam O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan. Undan beri pasport ololmaydi O'zbekiston. Shu vaqtda davr harakat qildik, bo'lmadi. Onam Jakobsburg bilan yashayapti. Dadam o'lib ketganiga 2007-yil o'lib ketgan dadam. Hujjati yo'q. Endi Jakobsburgosi bor-da, xolos. Bermagan, hech naqa ishqanqa buyurtma bermagan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozir jahonda qariyb 13 million odam hech qaysi mamlakat fuqarosi emas va ular oddiy insoniy huquqlardan mahrum qilinmoqda.
Shunday qilib, SSR tarqab ketganidan so'ng Markaziy Osiyo hududida tashkil topgan mustaqil respublikalar bir-birlaridan, demak, o'z hududlariga ko'chib o'tgan fuqarolarga mana 30 yilga yaqin yashashiga qaramasdan ko'pchiligiga o'z fuqaroligini bermasdan ularni fuqaroligi yo'q shaxs sifatida ushlab kelmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz yana Rossiyadagi muhojirlar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsiloti bilan davom etadi. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakat hududida 4.5 millionga yaqin noqonuniy yashayotgan mehnat muhojiri borligini bildirdi. Xizmat mutasaddilari ta'kidicha, bu migrantlarning ko'pchiligi o'zining nolegal maqomiga tushib qolganidan hatto o'zlari ham bexabar yashamoqda.
Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari muavini Anatoliy Fomenko mamlakat hududida migratsiya qonunlariga zid ravishda yashayotgan xorij fuqarolar soniga oid raqamlarni ochiqladi. Nolegallar qatorida odatan MDH mamlakatlaridan qonuniy yo'l bilan kirib kelgan, ammo qonuniy yashash mumkin bo'lgan 90 kunlik muddatni buzgan xorijliklar kiritilmoqda. Bunday fuqarolar soni bugunga kelib 4 million 300 mingdan ziyod odamni tashkil etadi, dedi Anatoliy Fomenko. Uning so'zlariga ko'ra, qonunbuzarlar asosan rus tilini yaxshi bilmaydigan va Rossiya jamiyatiga integratsiyalashuvi sust bo'lgan yoshlardir. Anatoliy Fomenko xorijdan kelayotgan mehnat muhojirlari oqimi Rossiya ichkarisida ijtimoiy muvozanatni izdan chiqarayotgani va turli mojarolar, jumladan milliy adovat asosidagi to'qnashuvlarni keltirib chiqarayotganini ta'kidlab o'tdi. Shu bilan birga u Rossiya Federatsiyasi iqtisodiyoti xorij ishchi kuchiga juda muhtoj ekanini ham eslatib qo'ydi. Shuningdek, migrantlar nafaqat oddiy mehnat kuchi sifatida kelgan, balki sayyohlik va tahsil olishga ham kelayotgani aytildi. Rossiya FMS rasmiysi keltirgan boshqa raqamlarga ko'ra, joriy 2014-yil boshidan buyon mamlakatga 13,5 million xorijlik kirib kelgan va hozirda Rossiyada ular soni qariyb 12 millionni tashkil etadi. Ayni paytda FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy qariyb 1 million odamga Rossiyaga kirish taqiqlanganini ma'lum qildi. U Rossiyaga kiritilishi taqiqlangan xorijliklarning 40%ini o'zbekistonliklar tashkil etishini aytdi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi Qirg'iziston va Tojikistondan olingan yangiliklar bilan davom etadi. O'zini huquq himoyachisi deb atagan shaxslar hukumatni muftiyat ishlariga aralashayotganlikda ayblamoqda. Rasmiylar esa haj ziyoratini uyushtirishdan daromad topuvchi bir guruh odamlar bu yilgi daromadidan quruq qolgani uchun mana shunday janjalni boshlaganini iddao qilayotir. Bu Qirg'izistonda yuzaga chiqqan yana bir haj janjaliga oid so'nggi xabarlarning qisqacha, demak, tasviri edi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston parlament raisi Asilbek Jeenbekovning matbuot kotibi Nurqanbek Kirimbayev spiker muftiyat ishlariga aralashayotgani to'g'risidagi iddaolarni rad etdi. Hukumat qoshidagi din ishlari qo'mitasi raisi O'rozbek Muldaliyev esa bu kabi bayonotlarni bu yilgi haj ziyoratini uyushtirishdan tushadigan daromaddan quruq qolgan sobiq hojiboshlar uyushtirgan degan fikrda.
Tekstlarini qarasang, so'zlarining bari bir egiz qo'zini qindirib bularni uyushtirilayotganlar uchun sevi deganda janagi
bu odamlarning aytayotgan gaplari bir birinikidan farq qilmaydi. Bu kabi bayonotlarni uyushtirayotganlar bor. Negaki bu yilgi haj mavsumida ular daromaddan quruq qolishdi, dedi O'rozbek Moldaliyev. Qirg'izistonda har yili haj mavsumida va undan keyingi bir necha oy davomida haj ziyorati bilan bog'liq janjallar bo'lishi an'anaga aylangan. Bu janjallarning eng kattasi 2011-yilda prezident ma'muriyati rahbari lavozimida ishlagan Emil Qaptagayev bilan bog'liq. Parlament deputatlari mazkur siyosatchi o'z lavozimidan foydalangan holda 2010-yilgi haj mavsumini uyushtirish ishlariga aralashgan va millionlab dollar mablag'ini o'zlashtirib olgan degan ayblovni olg'a surgan edilar. O'zini huquq faoli deb atagan Keldibek Asqaraliyev 22 sentyabrda o'tgan matbuot anjumanida yuqori lavozimli shaxslar muftiy Maqsad Hoji To'xtomushov bilan til biriktirgan holda tablig'i jamoat vakillarini himoya qilib, ularni diniy idoradagi lavozimlarga tayinlayotganini ham iddao qildi.
Da'vatchilar tablig' jamoati. Qozog'iston, Rossiyada bular ekstremistki jamoat deb bular tug'ib olgan.
Da'vatchilar, ya'ni tablig'i jamoat Qozog'iston va Rossiyada ekstremist tashkilot deb tan olingan. Qirg'izistonda esa ular deputatlar va amaldorlar darajasida himoya qilinmoqda. Muftiy To'xtomushov tablig'i jamoat a'zosi bo'lmaganlarni ishdan bo'shatib, ularning o'rniga tablig'chilarni qo'ymoqda, dedi Keldibek Asqaraliyev. Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtomushov esa 23 sentyabrda maxsus matbuot anjumani o'tkazib, unda tablig'i jamoatni himoya qildi. Tablig' yetkazish degan ma'noni bildiradi. Kim xalqqa dindagi yaxshiliklarni yetkazayotgan bo'lsa, o'sha odam tablig'i jamoatdir, dedi Maqsad Hoji To'xtomushov. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, tablig'i jamoat O'zbekistonda ham taqiqlangan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi tomonidan tuzilgan va shu yilning fevralida e'lon qilingan qidirilayotganlar ro'yxatiga 1444 shaxs kiritilgan. Qidirilayotganlarning 633 nafari O'zbekiston Islomiy harakati, 298 nafari akromiylik, 295 nafari jihodchilik, 125 nafari Hizbut Tahrir, 62 nafari Islomiy jihod ittifoqi, 25 nafari nurchilar, 4 nafari tablig'i jamoat, 2 nafari esa tavba guruhiga a'zolikda gumon qilinmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda yana boshlangan yana bir haj janjaliga tafsilotlarni shu yerdan qoldirib, endi diqqatingizni Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati zobitiga qo'yilgan ayblar va unga berilgan jazoga qaratmoqchiman. Xatlon viloyat harbiy sudi 22 sentyabr kuni mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi zobiti va bir nafar o't o'chiruvchini qoramol o'g'irlab sotganlikda aybdor deb topdi. O'g'irlangan qoramollar pullarini egalariga qaytargan ikki zobit oz miqdorda jarima bilan qamoqdan qutulib qoldi.
Sud hukmiga binoan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon rezidensiyasi Millat saroyi qorovuli bo'lgan Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi kichik leytenanti Rajabali Mahmudov va Mo'minobod tumani yong'in xavfsizligi xodimi Mahmadzoir Davlatovlar 10,000 somoni, qariyb 2,000 AQSh dollari miqdorida jarima to'lashi lozim. Bir kun oldin prokuror bu ikki ayblanuvchini 4 yil va 3 yil 7 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini suddan so'ragan edi. O'g'irlikda ayblangan bu ikki zobit joriy yilning iyun oyida navbatdagi qoramolni o'g'irlayotganda mahalliy aholi tomonidan ushlab olingan va militsiyaga topshirilgan edi. Qo'rg'ontepa harbiy garnizoni mulozimining ozodlikka aytishicha, kichik leytenant Rajabali Mahmudov hibsga olingandan so'ng Tojikiston milliy xavfsizlik tizimidagi ishdan bo'shatilgan. Tergovning aniqlashicha, Rajabali Mahmudov yong'in xavfsizligi boshqarmasidagi tanishi bilan Dang'ara Sarband avtomobil yo'li bo'ylab o'tlab yurgan aholi mollarini o'g'irlab, Ko'lob shahridagi tanish qassoblarga pullagan va daromadni o'rtada bo'lishgan. Jinoyat ishi tafsilotlarida aytilishicha, 4 ta qoramolni tirik qaytarishga muvaffaq bo'lingan va ular Sarband qishlog'idagi egalariga topshirilgan. Har biri 5000 somona turgan va o'g'rilar tomonidan so'yib sotilgan qoramollarning puli tergov davomida ayblanuvchilardan qaytarib olingan. Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagan Rajavali Mahmudov har 2 kunda bir millat saroyini qo'riqlagan, ishdan bo'sh kunlarda esa mol o'g'irlagan. Jami o'g'irlangan 14 qoramoldan ko'rilgan daromad 15 ming AQSh dollariga yaqin ekani aytiladi. Ikki qoramoli o'g'irlangan mahalliy deputat Zuhurbek Sharipov sudning bu hukmidan norozi ekanligini aytadi.
Bu zobitlar aholining xavfsizligini ta'minlash o'rniga ularning mollarini o'g'irlash bilan shug'ullangan. Shuning uchun ham ular qilmishiga sazovor jazo olishlari kerak,
dedi mahalliy deputat. Tojikistonda go'sht narxining balandligi bois bitta qoramolning narxi bir necha ming dollargacha baholanadi. Mol o'g'irlash esa keyingi paytlarda mamlakatda keng tarqalayotgan jinoyatlardan biri bo'lib qolmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Xabaringiz bor, keyingi yillarda butun O'zbekiston bo'ylab obodonlashtirish dasturi ostida aholining uy va xususiy, demak, tadbirkorlik obyektlari buzib tashlanmoqda. Bugungi erkin mikrofonimizga gapirgan qahramonimiz ana shunday o'zbekcha obodonlashtirish dasturi qurbonlaridan biri Shahrisabzlik Ahmadjon aka Abdullayevdir.
Shahrisabz shahridan Fazilxo'jayev ko'cha 4-o'g'il Abdullayev Ahmad, ikkinchi guruh nogironiman, yoshim 55 yosh. Telefon qilishimda maqsad, bizlarni uylarimiz buzilgan, lekin mana bir oy bo'ldiki, hujjat topshirganim, pulga, hujjat qabul qilganiga haligacha bir so'm pul olganim yo'q. Uylarimiz buzildi, obodonlashtirish programmasi. Hozir mana dalada turibmizda, sovuq. Bugungi vaqtda juda sovuq, juda sovuq. Mana o'zi ikkinchi guruh nogironiman, azoblanib, shunday chang tuproqqa dalada turibmiz. Ha, bola chaqalar hammamiz bitib azoblanib qoldik. Endi bizga faqat pul tushirib bersin.
Sizlarga mana shu uylarni buzar ekan vaqtincha yashab turish uchun javob berildimi, yo'qmi?
Yo'q, unoqshin gap yo'q. Unoqshin gap faqat qog'ozga, televideniyaga.
Qayerda yashayapsiz hozir? Mana bolalarim bor deyapsiz. Qayerda yashayapsiz?
Dalada kravat qo'yib atrofini bo'z bilan o'rab olganmiz, dalada shunday azoblanib.
Qochqinlar lageriga o'xshagan bir joyda yashayapsiz, a? Hech qanaqa sharoit
yo'q. Ha, hech qanday sharoit yo'q.
Uysiz qoldingiz. Xo'p, nima taklif qilyapsiz sizga hokimiyat? Uyingizni buzgan hokimiyat nima?
Yo'q, mani pulimni tushirdingizmi? Hisobvaraq 714-83 Shahrisabz tuman xalq banki.
Bu hisobingizga kim qancha pul tushirish kerak?
Toshkentdan tushirish kerak ekan. Shahrisabz tumanidagi janobi mutasaddilar Toshkentdan tushirib beradi. Bir manyata bir necha marta borib murojaat qildim, telefon orqali murojaat qildim. Axir bir inson bo'lish kerakda, odam menlar shunday orzu havasidan qilgan o'yimizni buzilib mana dalaga kelib o'tiribmiz. Ne orzular, ishimizda ayrildik, tadbirkorlik qilishdik, boraverdik. Butun semyamizda ishimiz to'xtab qolgan. Uyimizdan ayrildik. Ana endi hisobimizga pulimiz tushirib bermaydi. Hali bir so'm ham pul olganim yo'q.
Uyingizni qanchaga baholashdi? Qaysi tashkilot shu hisobga qancha pul tushirishi kerak?
Bular 45 million tushirish kerak ekan dastlab. 45 million tushirish.
Kim tushirish kerak?
Buni o'sha Toshkentdan o'sha shu ishga mutasaddi kishilar.
Kim mutasaddi? Siz uyingizni buzilgani va shu sizga tamom puli to'lanishiga kim mutasaddi?
Shahrisabz tuman hokimligi mutasaddidi.
Qanday qilib pul Toshkentdan tushadi unda?
Mana shunday deb aytadi. Toshkentdan nima qilib sizni schyotingizga tushirib beradi. Mas schyot ochganman o'zlari aytganga.
Xo'p, endi shu pulni bersa nima qilasiz? Hozir siz bola chaqangiz bilan qayerga borib yashaysiz?
Bu pulni bersa man foiz hisobida qarz olganman. O'sha qarzlarimni beraman. Mana uchastkani deyarli g'ishtini ter bo'ldi xom g'ishtdan. Ustalarga pul beraman, qarzimdan qutulaman. Keyin yosh, taxta, deraza, eshik, hamma narsa sotolamanda, hamma buzishlar deyam o'z hisobimdan qilyotibman, transportni ham o'z hisobimdan qilyotibman. Bizga transport ham berilmaydi, yordam kuchi ham berilmaydi.
Tushunganim, sizni Shahrisabz markazidagi uyingiz buzilib, o'rniga qayerdandir yer berdi, o'zing qurib oldi.
Shunday.
Qurib oldi deb. A bu sizni qurishingiz uchun hozircha bir tiyin ham yordam berilgani yo'q.
Yo'q, bir tiyin ham bir so'm ham berilgani yo'q.
hali 15-chiga bo'ladi deydi, hali 17-chiga bo'ladi deydi, hali 19-chiga deydi. Mana bugun 23.
Qish kelyapti. Hozir qurayotgan uyingiz qaysi qismi bitgan?
Hozir mana quradigan uyimni agar pul bitsaman, yopib olaman. Pul bilmasa, yomg'irga qolib ketsa, uvib aralab ketadi. Pul bilsa, men yopib olaman, yoch olaman, taxta olaman, ustaga beraman. Juda-juda endi muammo ko'pda. Shahrisabz tumanidagi mutasaddi janoblar mana shuni yaxshi o'ylab ko'tsalar, yomon bo'lmaydi. Bu dunyo o'tkinchi bu. Hech kimga amal ko'rsa, adolat abad bog'lab berilmagan, odamni bunday xo'rlashmasin. Uyimdan ayrildim, shundan ayrildim. Nahotki endi menga pul tushirib bermasa, bir oy bo'libdi hujjat topshirganim. Buni men muttahamman. Shunday san'at darajasiga qilingan uyimni buzib, mana bitta endi xomg'ishdan kulba qilaman. O'shanga ham ustiga pul berishim kerak. Foiz hisobiga qarz olganman, uni to'lashim kerak. Axir bu adolatdan maqsadi. Qachongacha endi tilimiz ishlab yashaymiz? O'g'ri bu, qaroqchi bu, inson bilan bugun degan gap bu. Mana buni dalaga sovuqqa yotib, og'zi nogiron bo'lsa ham, harbiy xizmat vaqti nogiron bo'lsa, shunday azoblanib, hammamiz azoblanyapmiz. Hammamiz hisobimizdan qilamiz. Transportni buzishgan, bozordan 40 000-50 000 moddiy zarar olib kelamiz. Mana tilimni tushirib berishsin, pul qilib berishsin buni. Nogiron xodimga bunday qiynashmasin endi. Bu dunyo o'tkinchi bu.
Ozodlik, demak, Shahrisabzlik ko'chada qolgan Abdullayevlar oilasi taqdirini kuzatishda Shahrisabz hokimiyatining bu kabi obodonlashtirish qurbonlariga qilayotgan munosabatini o'rganishda davom etadi. Bugungi muloqotimizga esa Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq chodir xayol yakun yasaydi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qadringizni goho bilib, goh bilmadim. Volidamning suyangani ey qimmatim. Yana bir bor sochim mayda o'ring otam. Baxtimizga
Chodir xayolining bu sonini Gulnora Karimovaning maddohlari qayerga ketdi degan savol ustiga qurdik. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik va tovlamachilikka aloqador deya rasman bildirmoqda. Bundan atigi bir yil muqaddam ayni ayblovlar ozodlik ekspertlari tarafidan aytilganida O'zbekistondagi taniqli artist, bastakor va san'at arboblari Gulnora Karimovani himoya qilib chiqishgan edi.
Ijodkorligini, o'sha ishlarini nima dedi, mashmod orqali ko'rsatyaptimmi, tan berish kerak shunchaki, mani boshqa gapim yo'q.
Ijtimoiy tarmoqlarda Gulliverlar, ya'ni Guliga ishonuvchilar deb tanilgan guruhlarning 10 000+ a'zolari Gulnora Karimova uchun jonimiz fido deb chiqishgan edi.
Va mana shu voqeaga atroflicha yondashgan insonlar yuragan qalban u inson bilan, ya'ni o'sha Gulnora Karimova bilan birga bo'ldi deb hisoblayman, qalban va ularni qo'llab-quvvatladi.
Oradan atigi bir yil o'tib, to'ng'ich qiz ustida bulutlar jipslashgan sari Gulnora Karimovani himoya qiluvchilar qumga singan suv kabi zim g'oyib bo'lgani kuzatildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan degan qo'shiq taqdimotida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini sanoqsiz boyliklari bilan qiziqqan jurnalistlarni tanqid qilib ham qo'ygan edi. Sizlarning nima ishlaringiz bor, uni puli qayerdan kelgani haqida malikaki oxir u uzumini yenglar, bog'ini surishtirmanglar degan edi. 2013-yil Dubaydagi konsert paytida Gulisan degan qo'shiq taqdimoti paytida chiqish qilgan Yulduz Usmonova. Bugun bu gaplarni balki O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qarata ham aytarsiz deya yuridik diplomga ega bo'lgan Yulduz Usmonovaga savol berishga chog'landik. Yulduz Usmonovaning ma'muri qo'shiqchining ozodlik savollariga javob bera olmasligini aytdi. 2012-yil dekabrida Yulduz Usmonova birdaniga Gulnora Karimova rahbarlik qilayotgan Fond Forumning yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida juri a'zosi sifatida paydo bo'ldi. Shundan so'ng Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlab Gulisan qo'shig'ini ijro qildi.
Qordan qo'rqmas cho'chmoqma. Gullayversang qishda ham qishning gulisan. Qishning gulisan. Qishning gulisan.
O'zbekiston televideniyasi, radiosi va konsert zallarida qo'shiqlarga bir necha yildan buyon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini san'atshunoslar madhiyachilik yordamida katta sahnaga chiqish ta'masi bilan izohlashgan edi. Internetdagi YouTube.com portaliga yuklangan video tasvirda Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga ta'zim qilayotgan onlari aks etgan.
Rahmat.
Plastilin kabi yopishtirilgan Gulnoraning otasiga balli. Abrakadabra kabi eshitilgan bu kalima Yulduz Usmonovaning tilidan minnatdorchilik timsoli sifatida chiqdi. YouTube.com portalidagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorlik ma'ruzasini rus tilida boshlab, o'zbekcha davom ettirdi.
Хочу сказать judayam ko'pchiligingizlar gap orqali bilasizlar xolos.
Gap Gulnora Karimova haqida ketyapti.
O'zi mana shunaqangi bir sodda qiz.
Sodda qiz demoqchi.
Bir odam atrofiga plastilinga o'xshagan yopishtirib, bunday taxt tashlaydi. Otangga balli qiz bu. Chunki qatta bo'lsa ham o'zini atlasini toshiladi. Qatta bo'lsa ham o'zbekligini oboradi. Shuning uchun Allohdan yuqqani rost bo'lsin.
Nima yuqqani haqida aniqlama yo'q.
Hammamiz yo'limizni rost qilsin.
Bu paytga kelib Yulduz Usmonova Obod Asamov tarafga qarab qo'yadi.
Xalqning yo'li ochiq bo'lsin. Mana shunaqangi qizlarimiz ham
deydi sobiq deputat va ikki bora haj qilgan xalq artisti Yulduz Usmonova. Ana shundan keyin Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini yana bir bor ijro qildi. Qordan qo'rqmas tushmoma, gullayversang qishda ham, qishning gulisan. Har ko'ngilga yo'l topib isyonini ola olsang, ko'ngil gulisan. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atadi. Toshkentlik 29 yashar Dilshod va Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik mehnat muhojiri Alisher Yulduz Usmonovaning yurtboshiga va uning qizi Gulnoraga atab aytgan qo'shiqlari bu maddohlik emas, balki san'at namunasi deya ta'kidlashgan edi. Gulnora Karimovaga o'z mehrini izhor qilgan xalq artistlaridan yana biri G'ulomjon Yoqubov. O'zbekiston madaniyat va san'ati forumining 2013 yil 27 martdan 18 aprelga qadar butun respublika bo'ylab o'tkazilgan hayot uchun tadbirda qatnashgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov nazarida Gulnora Karimovaning bir o'zi 10 madaniyat vazirining ishini bajarmoqda. G'ulomjon aka, sizni fikringizcha mana shu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi qilayotgan ishlarini qanday baho berasiz mana shu ishlarga, G'ulomjon aka?
A'lo. Men o'zimning ministrligiga qatnashdim. O'zimning ministrligiga bordim. Masalan, qilinayotgan ishlar, masalan, ministrlarning boshini silash, masalan, shu o'ylantirish boshqasiga o'zim xizmatim qildim, o'zbekcha. Forumning ishi mahir, juda zo'r ishlar qilishdi. Juda zo'r ishlar qilishyapti. Yetomon o'zim ham qatnashdim ko'piga. O'shaning uchun xayrli ishni ko'p qilishyapti, bu zo'r. Men juda yaxshi bilaman, juda a'lo darajada.
G'ulomjon aka, endi mana shunaqa gaplar bo'lyaptiki, bu davlat qilishi kerak bo'lgan ishni, davlat madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni mana shu fond forum qilyapti degan gaplar bor. Shunga sizni bahoingiz bormi bir?
Balki shunaqa hamdir, balki, chunki juda ham zo'r ishlashyapti, juda zo'r. Men uni prosta o'zim qatnashganim uchun emas, men misol uchun shu o'z ko'zimdan ko'rib turganim uchun aytyapman, bu haqiqat gapdi. Zo'r ish bo'ldi, misol uchun mana hozir butun nihalar, universiadalar, bu manihalar, yig'in ishlar, bu butun chet eldan chaqirmalar qilishlar, bular xalqni o'sishiku, misol uchun madaniyatni qosishi ham nima deydi, bir biri bilan tanishtirish, bu yoki festival, yoki festival, bu juda zo'r narsa-ku. Man judayam yaxshi anaqadaman, bularga faqat kuch quvvat tilayman, yaxshilik tilayman, boshqa narsa emas. Mana bu chiroyli ketyapti, u davom etishi kerakda. Bularni davom etib ketsa juda ham chiroyli bo'ladi. Misolchun bu qilinayotgan ish hazirlagan ishlar emas, masalan 3-4 organizatsiyani bitta o'zbek qilishyapti, bu katta narsa. Buning uchun faqat qo'llab quvvatlash kerak, xolos. Bizni qo'limizdan kelgancha qo'llab quvvatlaymiz.
G'ulomjon aka, yana nima deya olasiz mana shu sohada, mana suhbatimiz yakunida? G'ulomjon aka,
juda ham zo'r de. Mana masalan, o'zi hozirgi bundan modelni qarasangiz, o'sha paytdagi bilan shunda farqda o'zimizni kiyim, o'zimizni atlaslar, adraslar, bu narsalarni kombinirovat qilib ko'rsatishyapti. Zamonaviy qilib, hozirgi qizlarga ma'qul bo'ladigan, bolalarga ma'qul bo'ladigan narsani qilishyapti. Bu narsani hech bo'lmagan narsalar bu. Hammasi ko'zimizni oldib o'tish narsalar. Butun dunyo qoyil qoladigan ishni qilishyapti. Bunga faqat olqishlash kerak.
Davlat berib minnat qilmas, beminnatim.
Chodir xayolning, demak, Gulnora Karimova maddohlari qayerda degan soni bilan shanba kuni tanishasiz. Bu yerda shu muloqotimiz o'z poyoniga yetdi, ammo boshqa to'lqinda suhbatimiz davom etdi.